Πατέρα Θεέ, σε ευχαριστούμε που η χάρη και το έλεος Σου μας φέρνει και πάλι σε μια μελέτη του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπο που ερευνά τα πάντα και τα βάθη τα δικά Σου ζει στο πνεύμα μας που το αναγέννησε και θέλουμε Εσύ να φωτίσεις το σκοτάδι μας και Εσύ να μας ανοίξεις τα μάτια για να βλέπουμε τα δικά Σου θαυμάσια. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Κεφάλαιο 20, το είχαμε ξεκινήσει. Και από το στίχο είπαμε ότι στην παράγραφο των εδαφείων 29 έως 34 έχουμε το επεισόδιο με τους δύο τυφλούς στην Ιεριχώ. Ο Μάρκος και ο Λουκάς αναφέρουν μόνο ένα τυφλό και ο Μάρκος επισημαίνει και το όνομα του ενός εκ των δύο. Ποιος θυμάται ότι ήτανε? Ο Βαρτίμεος. Ενδεχομένως γιατί αυτός ήταν περισσότερο γνωστός σε όλα τα περίχωρα και συνεπώς η θεραπεία του έγινε αισθητότερη. 29 και εκπορευωμένων αυτών από Ιεριχώ, ακολούθησαν αυτόν όχλος πολλής. Όταν πραγματικά έρχεσαι να υπηρετήσεις, τότε το χρήσμα από το γνήσιο ελκύει. Θυμόσαστε, διανυκτέρευε στην προσευχή ο Κύριος και το πρωί του λένε οι μαθητές, όλοι σε ζητούν. Όλοι σε ζητούν. Έτσι. Το χρήσμα λοιπόν ελκύει και αν ελκύεσαι, θα έλθει, θυμόσαστε την ύμφη του άσματος, ελκυσώνουμε. Τι θα γίνει μετά, σε πρώτο πληθυντικό, θέλουμε να έλθει κατόπιν σου, έτσι. Λέγαμε τελειώνοντας και την περασμένη φορά. Η Ιεριχώ ήταν μια πολύ σημαντική πόλη, κοντά στην βόρεια ακτή της Νεκράς Θάλασσας, στην φυλή Βενιαμίν, μεταξύ Ιεροσολύμου και Ιορδάνη, και παρήγαγε, λένε οι μελετητές, μέλι, βάλσαμο, ρόδα και άλλα προϊόντα και η λέξη σημαίνει πόλης αρωμάτων. Πόλης αρωμάτων. Πόλης αρωμάτων. Και σημαντική πόλη γιατί αυτή την πόλη χρησιμοποίησε ο Χριστός μας στη όμορφη παραβολή του λεγόμενου καλού Σαμαρίτη. Τα Ευαγγέλια δεν λένε καλός Σαμαρίτης, λένε Σαμαρίτης της. Αλλά επειδή διακόνησε ό,τι όπως διακόνησε στην παραβολή, ο καλός Σαμαρίτης, και πού άλλου χρησιμοποιείται μια εβδομάδα, 6 μέρες πριν το Πάσχα, σε ποιο περιστατικό η ίδια πόλη, η Ιεριχώ. Ποιος επιστράφηκε, περνούσε από εκεί για τελευταία φορά ο Κύριος, ο Ζακχαίος. Εντάξει. 30. Και ειδού δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξαν λέγοντες, «Ελέησον ημάς, Κύριε Υιός Δαβίδ». Προσέξτε, λέγαμε τελειώνοντας περισμένη φορά, ενώ όχλος πολλής τον ακολουθεί, μόνο δύο στην αφήση του Ματθαίου τυφλοί τον φωνάζουν με πίστη. Οπωσδήποτε θα υπήρχαν και άλλοι με προβλήματα στον όχλο, αλλά αυτοί οι δύο έχουν διαφορετική προσέγγιση. Και λέγαμε τελειώνοντας την περασμένη φορά, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί ο καθένας είναι μοναδικός, αλλά με την ίδια ανάγκη, και αυτή η ίδια ανάγκη τους κάνει να ταυτίζονται στην αίτηση, στην ηκεσία και στην παράκληση. Ασκούν πίστη και αναγνωρίζουν τον Ιησού ως Μεσσία με τον τίτλο Υιός Δαβίδ. Ενώ ήταν τυφλοί φυσικά, έβλεπαν πνευματικά, σε αντίθεση με τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς, που έβλεπαν φυσικά, αλλά ήταν τελείως τυφλοί πνευματικά. Είχε κτιστεί, προσέξτε, μέσα σε αυτούς τους δυο, πίστη πριν την προσευχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πίστη πριν την προσευχή. Παράλληλα, έκαναν έκκληση στα σπλάχνα του Κυρίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να φυτέψουμε στην καρδιά μας και να αντισταθούμε, αδελφοί, στον εχθρό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και σύμφωνα με τη χάρη που μας έχει δοθεί και μας δίδεται κάθε μέρα, στα σπλάχνα του Κυρίου. Ο Σατανάς θα τα αμφισβητήσει τα σπλάχνα του Θεού. Θα αμφισβητήσει την αγάπη του, τη σοφία του, τη δύναμή του και την αλήθεια του. Εμείς πρέπει να σταθούμε και να πούμε ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Και ο λόγος ο δικός σου στη διάσταση των σπλάχνων είναι πλούσιος ον ενελέη. Πλούσιος σε έλεος, ο πατέρας των νυκτηρμών, κατά το μέγα έλεος σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Και στην αφήγηση του Μιχαία αρέσκεται βαριστείτε να ελεεί. Χτίσε μία πραγματικότητα πίστης μέσα στο πνεύμα σου, μέσα στην καρδιά σου, ως προς το ποιος είναι ο Κύριος και μετά κράξε σε Αυτόν. Ο Δαβίδ που γνώριζε το Θεό στη διάσταση του ελέους του, ακόμα, θυμόσαστε, λέγαμε, και όταν πήρε το μήνυμα εξάπαντος το παιδί θα πεθάνει, άρχισε να δίνει τη μάχη του για να πει μετά τα περίφημα λόγια «Ποιος ξέρει». Ενώ όσο ζούσε το παιδάκι, είπα «Ίσως, θυμηθείτε, που στοχεύει, που με ελεήσει ο Θεός και ζήσει το παιδάκι». Η σειρά είναι «Γνωρίζω, πιστεύω, κράζω και λαμβάνω με πίστη». Πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Η φράση «Υιός Δαβίδ» είναι συχνή στο Ευαγγελιστή Ματθαίο. Και πάμε στο 31 τώρα. «Ο δε όχλος επετίμησεν αυτής ή να σιωπήσουσι, οι δε μίζων έκραξαν λέγοντες, ελέησον ημάς Κύριε Υιός Δαβίδ». Οι δύο τυφλοί βρίσκουν μια μεγάλη αντίδραση από τους όχλους. Οι δε όχλοι. Και αυτοί οι δε μάλλον έκραζαν. Αντίδραση στην αντίδραση από τη μεριά τους. Δεν αποθαρρύθηκαν. Τώρα μίζων έκραξαν περισσότερο. Αυτοί οι δύο επέμειναν. Η ευκαιρία ήταν πολύτιμη για τους δύο αυτούς τυφλούς, καθώς ο Κύριος περνούσε από εκεί την Ιεριχώ για τελευταία φορά. Όπως ήταν και η τελευταία φορά στην ίδια πόλη και για τον Ζακχαίο. Η παράκλησή τους είναι διδακτική για όλους μας. Είναι παράδειγμα θερμής προσευχής και μας λέει ο Ιάκωβος και μας προκαλεί πνευματικά πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου, πώς. Εν θέρμος γενωμένη, λέει η μετάφραση του Βάμβα, ενεργουμένη είναι το κείμενο. Και εδώ είναι το ζητούμενο, αδελφοί, η προσευχή μας, η δέησής μας, να ενεργοποιεί και να ενεργοποιείται από τη δύναμη και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Η μεγάλη και συνεχής παράκλησή τους ήταν η έκφραση του ισχυρού τους πόθου για την ευλογία, την επέμβαση, το έλεος του Κυρίου. Η ψυχρή προσευχή θα τύχει, προσέξτε, ψυχρή υποδοχή. Αλλά, προσέξτε, σας έλεγα σε άλλα μαθήματα και επαναλαμβάνω, πήγαινε στον Κύριο ακόμα και με μια μικρή σπιθίτσα που έχεις. Θα την κάνει σπίθα στον χρόνο. Τη σπίθα θα την κάνει φλογίτσα. Συν το χρόνο θα γίνει φλόγα. Συν το χρόνο θα γίνει φωτίτσα. Συν το χρόνο θα γίνει φωτιά. Συν το χρόνο θα γίνει πυρκαγιά. Πήγαινε έτσι όπως είσαι. Πήγαινε με την κρύα όποια καρδιά και πες του, να είμαι εδώ είμαι, έλα να τη ζεστάνεις. Μου τη χάρη σου. Γιατί κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Η προσευχή είναι, προσέξτε, ένα όμορφο πνευματικό είδος πάλης, στην οποία ο Θεός αρέσκεται να λαμβάνει μέρος σαν ανταγωνιστής μας και να νικάται από μας. Θυμόσαστε μια πρώιμη φανέρωση του Κυρίου στην περίπτωση του Ιακώβ που πάλευε, λέει, άνθρωπος με τον Ιακώβ και τελικά υπερήχησε ο Ιακώβ. Για διάβασε, Χριστίνα, Οσία 12:4, δυνατά. Να δούμε πώς υπερίσχυσε του Θεού ο Ιακώβ. Να το θυμηθούμε, είναι πολύ όμορφο. Οσία 12:4.
Ναι, ενίσχυσε με άγγελο, υπερίσχυσε. Έκλαψε και δείχθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στην πεθή.
Έτσι, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Πάλεψε με άγγελο, υπερίσχυσε. Πώς υπερίσχυσε, έκλαψε και δείχθη αυτό. Να πως σε εισαγωγικά νικέται ο Θεός. Εντάξει, νικέται ο Θεός. Όσο περισσότερο αγωνίζεται ο πιστός στο αγώνισμα αυτό, τόσο περισσότερες θα είναι οι ευλογίες. Δεν υπάρχει σε αυτό το αγώνισμα αγωνιστής που να μείνει αβράβευτος. Ο όχλος όμως τους μάλλον να σωπάσουν, αλλά αυτοί έρχονται στη θαυμαστή αντίθεση, αντίδραση και αντίσταση με το δικό τους «δε». Όχλος και ενίοτε και οι μαθητές διαχρονικά θα μας επιτιμήσουν όταν θα επικαλούμαστε και εμείς με τρόπο κάπως ενοχλητικό για αυτούς τα σπλάχνα του Κυρίου. Αυτοί οι δυο τώρα μίζων έκραξαν, συνέχισαν και επέμειναν. Είναι σημαντικό να κράξεις στον Κύριο, στην όποια κοιλάδα, αλλά είναι πολύ μεγάλη ευλογία να δοξάζεις τον Κύριο στην όποια κοιλάδα. Εντάξει. Πάμε στο 32. Και στάσω ο Ιησούς εφώνησεν αυτής και είπε, προσέξτε την ερώτηση, τι θέλετε ποιήσω ημίν, τι θέλετε να σας κάνω, μόνο τότε υπάρχει γνήσια προσευχή όταν στη δική μου κραυγή ανταποκρίνεται ο Κύριος. Όταν στη δική μας κραυγή ανταποκρίνεται ο Κύριος. Ο Κύριος άλλη μια φορά ρωτά, ενώ κάλλιστα γνωρίζει. Και λέγαμε ότι ποτέ δεν ρωτά για να μάθει. Ρωτά για να υπάρχει επικοινωνία και να χτιστεί η σχέση περισσότερο. Θέλει, ρωτάει, γιατί θέλει πιο συγκεκριμένα να εκφραστεί από μας σε αυτόν η ανάγκη. Προσέξτε, όχι η επιθυμία μας, το θέλω μας. Το θέλω μας. Η απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία και στο θέλω είναι τεράστια. Έτσι. Εάν μόνο επιθυμώ κάτι, προσέξτε, μπορώ να κάνω και χωρίς αυτό. Αλλά αν πραγματικά θέλω κάτι, δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Και ο Ιακώβ που πάλευε, θυμηθείτε, δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Ακόμα και αν του στήχησε τη μετατόπιση του μυρού. Και από την ημέρα μετά, λέει, και μετά, εχόλαινε ο Ιακώβ. Να πώς βιώνει ο Κύριος το διακονήσε που τους είχε αναφέρει πριν. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλετε να σας κάνω, πώς να σας υπηρετήσω. Η κραυγή της καρδιάς μας τον κάνει διάκονο σε μας. Και άλλη μια φορά, αδελφοί, προσέξτε τη ζωή της προσευχής, μόνο το θέλω μας κινητοποιεί και δεν μας αφήνει να παραιτηθούμε. Έτσι. Η καρδιά του και το χρίσμα του έγιναν διαθέσιμα σε αυτούς τους δύο και ήθελε να γίνονται και για μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας διαθέσιμο. Προσοχή όμως, ημίν, σε εσάς, περιοριστικά, σε εσάς που με πιστεύετε και σε εσάς που με επικαλείστε με αυτόν τον μεσιανικό τίτλο, Υιός Δαβίδ. 33, λέγος είναι αυτό, συγκεκριμένα τώρα. Φεύγουν από το γενικό ελέησέ μας και πάνε στο συγκεκριμένο. Κύριε, είναι ανοιγώσιν η οφθαλμή ημών. Να ο σκοπός που σε ενοχλούμε, εντάξει. Συγκεκριμένα, δέηση. Δέηση. Τι είναι η δέηση? Η δέηση είναι ένα από τα στοιχεία της προσευχής όταν ζητάμε από το Θεό κάτι συγκεκριμένα και το επισημαίνουμε. Θυμόσαστε όταν η Άννα, η ευλογημένη γυναίκα, η μητέρα του Σαμουήλ, το παίρνει το παιδάκι να πάει να το αφιερώσει, θα πει στον Ηλί τον ιερέα «περί του πεδίου τούτου εδεόμην». Συγκεκριμένα. Και ο Ισαάκ που είπε, με οδηγία Θεού πήρε τη Ρεβέκα, εδέετο ο Ισαάκ περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Συγκεκριμένη είναι η δέηση. Οι δύο τυφλοί ανοιχτά πλέον εκδηλώνουν όλο το περιεχόμενο τόσο της πίστης όσο και της δέησης. Η 34. Είναι πολύ όμορφο, αδελφοί. Και κρατήστε την πρώτη λέξη του 34. Σπλαχνιστής. Δε ο Ιησούς ύψατο των ομάδων αυτών και ευθέως ανέβλεψαν και ακολούθησαν αυτό. Τα σπλάχνα του Κυρίου ως ανταπόκριση στη δική τους κραυγή ελέησον ημάς. Το χρίσμα πάντα είναι συνδεδεμένο με τα σπλάχνα και ποτέ χωρίς αυτά. Αλλά και τα σπλάχνα δεν μπορούν να ενεργήσουν χωρίς τη δύναμη και το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Μπορεί να σπλαχνιζόμαστε, αλλά να μην έχουμε τη δύναμη. Αν έχουμε τη δύναμη, αλίμονο αν δεν σπλαχνιζόμαστε. Θέλει και τα δύο. Και τα δύο. Αν μόνο σπλαχνίζομαι, δεν μπορώ να θεραπεύσω κανένα. Θέλω το χρήσμα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αν μαζί με τα σπλάχνα υπάρχει η εξουσία και η οδηγία για το χρήσμα, τότε θα ακολουθήσει η ευλογία, η επέμβαση του Κυρίου. Εμείς απλά θα είμαστε τα εκτελεστικά όργανα. Όμως χρειάζεται και η πίστη για να ελευθερωθεί το χρήσμα και από τις δυο πλευρές, τόσο των τυφλών, όσο και του Κυρίου που διακονούσε, θυμίζω, κάτω από το χρήσμα του Πνεύματος με την οδηγία του Πατέρα ως Υιός ανθρώπου. Γιατί ο Χριστός μας είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, ο άρχηγος και τέλειωτης της πίστης μας. Άλλο ένα επεισόδιο στο οποίο ο Κύριος δεν λέει όχι και ας ταπεινωθούμε να ομολογήσουμε και να ψελίσουμε ότι σε μας έχει πει πολλά όχι. Έτσι δεν είναι? Σε μας έχει πει πολλά όχι. Άγγιξε τα μάτια τους και το άγγιγμα ήταν και είναι το σημείο επαφής του Θεού με το χρίσμα του Θεού για τον άνθρωπο. Και ευθέως ανέβλεψαν η απάντηση στο αίτημά τους ή να ανοιγώσει και η εκπλήρωση στο δικό του τι πίσω ημίν. Προσέξτε τώρα, όταν ανέβλεψαν, τι έκαναν? Ανέβλεψαν και ακολούθησαν αυτό. Δεν πήγαν καν πρώτα-πρώτα ούτε στους δικούς τους. Να τους πούνε, μαμά, παπά, αδελφέ, έγινα καλά. Θείε, θεία, παππού, ξέρω εγώ, έγινα καλά. Τίποτα. Το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν είδαν και φυσικά, γιατί είχαν δει λίγο πριν πνευματικά, ήταν, έκαναν να ακολουθήσουν το γιατρό τους. Και αυτό το ακολούθησαν αυτό ήταν πολύ διαφορετικό με το ακολούθησαν αυτό όχλος πολλής. Και πάμε στο 21ο κεφάλαιο που έχουμε εδώ την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα στην παράγραφο των εδαφίων 1 έως 11 και από το κεφάλαιο αυτό, το 21ο μέχρι και το 25ο έχουμε την τελευταία διακονία του Χριστού μας στην Άγια Πόλη, τη λεγόμενη την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος τώρα αποστέλει δύο μαθητές του για συγκεκριμένη εργασία. Προσέξτε, οι μαθητές είχαν να κάνουν μερικές αγκαρίες πριν γίνουν Απόστολοι της Πεντηκοστής. Η πιστότητα στα λίγα ανοίγει το δρόμο για να μας καταστήσει ο Κύριος σε πολλά, επί πολλών. Πρόσεξε, δίνε το καλύτερο σου στις λεγόμενες, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, μικρές διακονίες. Δίνε την ψυχή σου. Ο Φίλιππος ξεκίνησε ως διάκονος. Προσέξτε, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά ξεκίνησε να μοιράζει φασόλια και φακές στα τραπέζια. Όταν ήρθε η ώρα του Κυρίου, ο διάκονος Φίλιππος μετατράπηκε σε Φίλιππος ο Ευαγγελιστής. Και ο Θεός του χάρισε 4 κορίτσια που και τα 4 προεφύτευαν. Έτσι. Και μάλιστα, Φίλιππος ο Ευαγγελιστής με διακονία σημείων και τεραστίων στη Σαμάρια. Τώρα, το όρος των Ελαιών βρισκόταν ανατολικά της Ιερουσαλήμ και πήρε το όνομα αυτό από την αφθονία των ελαιόδεντρων που το κάλυπταν. Η Βηθφαγή γειτόνευε προς την Βιθανία και το όνομά της σημαίνει οίκος αόρων πρώιμων σίκων. Δύο. λέγον αυτής, πορεύεστε συν κόμοι κατέναντι ημών και ευθέως ευρίσετε όνων δεδεμένων και πόλων μεταυτής, λύσαντες αγάγετε μη. Αυτή η κόμη ήταν πιθανώς η Βηθφαγή και ο Κύριος άλλη μια φορά εκπλήσει τους μαθητές του. Οι δύο μαθητές έπρεπε να πάνε στο απέναντι χωριό και να φέρουν ένα συγκεκριμένο γαϊδούρι και μάλιστα ένα θηλυκό γαϊδούρι. Οι μαθητές θα το έβρισκαν, λέει η αφήγηση, ευθέως, αμέσως, χωρίς σκόπο και έρευνα, κάπου στην είσοδο της κόμης. Ο Μαθαίος αναφέρει δύο ζώα, μία όνο δεμένη και ένα πουλαράκι, ενώ η άλλη συνοπτική ένα. Το ότι παρουσιάζεται ο πόλος που ήταν ακόμα με τη μητέρα του, το πουλαράκι, σημαίνει ότι ήταν σε μικρή ηλικία και δεν είχε ενταχθεί, εισαχθεί ακόμα σε χρήση. Αυτός ο πόλος θα χρησιμοποιόταν λίγο μετά για την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Τρία. Τους λέει ο Κύριος, και αν τη ημίν ύπητη, αν σας πει κάποιος κάτι, ερείτε, θα του πείτε, ότι ο Κύριος αυτόν χρειαν έχει, και τι θα γίνει, ευθύς δε αποστελεί αυτούς. Ένα απλό γαϊδούρι με το πουλάρι του, προσέξτε, ο Κύριος έχει χρεια. Ο ανενδεής, τι θα πει ανενδεής, δεν έχει καμία ανάγκη. Θεός δεν έχει καμία ανάγκη. Επιλέγει να έχει ανάγκη. Επιλέγει να χρειάζεται εσένα και εμένα. Επιλέγει να χρειάζεται ένα πουλαράκι. Εντάξει. Το απολυτρωτικό του πρόγραμμα έχει χρεια. Έτσι το έχει ορίσει εκείνος. Και είναι εντυπωσιακό. Ενώ την πτώση του Ιωσφόρου την ακολούθησε το 1/3 των αγγέλων, προσέξτε, δεν ανέλαβε αγγέλων φύση. Ανέλαβε τη δική μας φύση. Και το έργο της αποκατάστασης, της διαλλαγής, της εφηλίωσης, δεν το εμπιστεύτηκε σε αγγέλους, τους υπόλοιπους που τον ακολούθησαν οριστικά και είναι άτρεπτοι, έτσι, εμείς είμαστε τρεπτοί, αλλά το εμπιστεύτηκε σε εμάς, με αδυναμίες και με πτώσεις και με αμαρτίες. Ο ανώνυμος ιδιοκτήτης ανταπορκήθηκε άμεσα, ευθύς δε, και ήθε έτσι να ήταν πάντα και η δική μας ανταπόκριση στις ανάγκες της Βασιλείας. Ο ιδιοκτήτης φαίνεται να είχε γνωρίσει τον Κύριο και ίσως να ήταν ένας από τους μαθητές του ευρύτερου κύκλου. Διαφορετικά δεν θα γνώριζε ποιος ήταν ο Κύριος ή δεν θα υπάκουγε χωρίς καμία αντίρρηση. Τώρα, βλέπουμε το προφητικό χρήσμα και την προόραση του Κυρίου πάλι σε θαυματουργή δράση, όπως και στην προετοιμασία του μυστικού δείπνου. Θα δείτε, θα τους πει αργότερα, έναν που έχει ένα κανάτι και θα πηγαίνει, ακολουθήστε τον και εκεί. Και πήγανε και βρήκανε ανώγει ο Μέγα εστρωμένο. Όπως πηγαίνε, λέει στον Πέτρο, πήγαινε και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις, άνοιξε του το στόμα και θα βρεις ένα στατήρα και πήγαινε και προσφερέ το. Έτσι, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Και οι τρεις συνοπτικοί μας οδηγούν επακριβώς στη συμφωνία εκείνων τα οποία είπε ο Κύριος εκ των προτέρων, με εκείνα τα οποία συνέβησαν στο εδάφιο 6, θα το δούμε και μετά, αλλά καθώς συνέταξε αυτής, βρήκανε. Δάφια 4 και 5, τούτο δε γέγονε, πολύ σημαντικό, ή να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται σι, πράης και επιβεβικός, επιώνω και επί πόλο ιών υποζυγίου. Τούτο. Ποιο? Τον αποστείλει τους δύο μαθητές να φέρουν την όνο και το πόλο. Ο Ματθαίος χρησιμοποιεί συνδυαστικά την προφητική ρήση τόσο του Ζαχαρία όσο και του Ισαΐα. Ο βασιλιάς σου έρχεται. Παραλείπει το χέρες φόδρα θύγατερ Σιών ο Ματθαίος. Μπαίνει κατευθείαν ο βασιλιάς σου έρχεται και πραγματικά τι βασιλιάς είναι αυτός? Στην προφητική ρήση, πραής. Και θυμίζω, όταν κάναμε τους μακαρισμούς, ο πράος, η πραότητα, είναι, προσέξτε, η απόλυτη εξουσία, εν προκειμένου, του σαρκωμένου Θεού Λόγου, κάτω από τον έλεγχο του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Το θα πει πραής. Ξανά πάλι. Η απόλυτη εξουσία του σαρκωμένου Θεού Λόγου ως Υιού ανθρώπου κάτω από τον έλεγχο του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράις, όπως και το ταπεινός, είναι τα δύο κυριότερα μαθήματα που μαθαίνουμε στο ισόβιο πνευματικό σχολείο της Χάρης του Θεού, όταν εκούσια και πρόθυμα μπούμε και σηκώσουμε πάνω μας το δικό του το ζυγό. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, θα μάθουμε πολλά. Αλλά όλα τα μαθήματα συνοψίζονται σε δύο, πράος είμαι και ταπεινός την καρδιά. Τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει μια φράση για τον Γιαχβάχ στην Παλιά Διαθήκη, «οποιόν τα νέφη άμαξαν αυτού». Αυτός που κάνει τις νεφέλες άμαξά του και επιβαίνει επί των νεφελών, έτσι. Τώρα, πάνω σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι, θα μιλήσουμε λίγο μετά. Το ταπεινό είναι για τα δικά μας στάνταρ, θα πούμε πιο μετά. Όχι σε έναν πάλι με τα δικά μας στάνταρ άγριο και πολεμικό ύπο. Ο Ματθαίος δεν αναφέρει, είπαμε, την εισαγωγική προσφώνηση «Χαίρες φόδρα θίγατε Σιών και κήρυτε θίγατε Ιερουσαλήμ». Το Σιών αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, αν και Σιών ήταν το όρος της Ιερουσαλήμ, ο πιο ψηλός λόφος από τους γύρω, πάνω στους οποίους ολόκληρη η πόλη είναι οικοδομημένη. Το Ιών υποζυγίου σημαίνει ένα πουλαράκι, γέννημα ζώου που μπήκε στο ζυγό. Κανένα ζυγός δεν είχε μπει στο πουλάρι, η μαμά είχε μπει, μέχρι να ανεβεί επάνω του ο Κύριος και αυτό έπρεπε να μπει κάτω από το δικό του το ζυγό. Έξι, πορευθέντες δε οι μαθητές, να το, και ποιήσαντες καθώς συνέταξε αυτής ο Ιησούς. Το πορευθέντες και το ποιήσαντες προσδιορίζουν τον πραγματικό μαθητή, εάν φυσικά αυτά τα δύο περιορίζονται στο καθώς συνέταξεν αυτής ο Ιησούς. Οι μαθητές λοιπόν βρήκαν την Όνο και τον Πόλο και τα έλυσαν. Επακριβώς εκπληρωμένος ο προφητικός λόγος του Κυρίου, όπως και το περιστατικό που αναφέραμε με το ψάρι και το στατήρα. 7. Ήγαγον την Όνο και τον Πόλο και επέθηκαν επ' αυτόν τα ημάτια και επεκάθισαν επάνω αυτών. Πιστότητα στα λίγα και ο Κύριος αργότερα τους κατέστησε επί πολλών. Ναι, θα ψάχνεις και θα λύνεις όνους και θα ρίχνεις νερό στα χέρια του. Ποιος μελλοντικός προφήτης έριχνε νερό στα χέρια τίνος μεγάλου προφήτη? Μπράβο, ο Ελισέ στα χέρια του Ηλία, έτσι. Στα λίγα στάθηκες πιστός και θα μοιράζεις φαγητό καθημερινό πριν γίνεις Απόστολος, προφήτης, Ευαγγελιστής. Υπακοή στα μικρά, Γι' αυτό στους μικρούς προφήτες, ποιος κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Οι μαθητές έβαλαν τα εξωτερικά τους φορέματα πάνω και πάνω σε αυτά ο Κύριος κάθισε, επιμέλεια σε ό,τι μας αναθέτει, και εδώ αδελφοί, προσέξτε κάτι, επιμέλεια σε ό,τι μας αναθέτει, γιατί πάλι στους μικρούς προφήτες υπάρχει ένα φοβερό εδάφιο, σας το λέω και ελέγχομαι εγώ, θα σας το θυμίσω αργά, επικατάρατος οποιών το έργο του Κυρίου αμελώς. Επικατάρατος οποιών το έργο του Κυρίου αμελώς. Πριν από χρόνια σε μια περιοδία της τοπικής συνόδου και της γενικής, δεν θα πω εκκλησίες φυσικά, βρεθήκαμε σε δύο τοπικές εκκλησίες, είδαμε τους προσβυτέρους. Η συνάντηση έγινε στον χώρο της εκκλησίας και είδαμε το χώρο της εκκλησίας. Και στη μια εκκλησία και στην άλλη, μια στον νότο, η άλλη στο βορρά, ήταν σε δραματική κατάσταση το δάπεδο. Στη μια εκκλησία είχαν βάλει μια μοκέτα της κακιάς ώρας, που ήταν γεμάτη λεκέδες, και στην άλλη δυο χαλιά που υπήρχε ένα διάστημα, κάτι είχε ξεκολλήσει και είχαν βάλει ένα σελοτέιπ μέσα στη μέση της εκκλησίας. Και κοίταξα τους πρεσβυτέρους και τους αδελφοί, για φωνάξτε τη γυναίκα σας ο καθένας. Αυτή την εικόνα θα τη θέλατε στο σαλόνι σας? Όχι. Στα σπίτια τους ήτανε τζιτζίκι που λέμε το σαλόνι. Αλλά στον εκτήριο οίκο το χειρότερο. Απαράδεκτη η κατάσταση. Σε έπιανε θλίψη πνεύματος. Ακόμα και τα ρούχα τους στην υπηρεσία του Κυρίου. Στίχος 8. Ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από το δέντρον και εστρώνιον εν τη οδό. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, εντυπωσιακό το θέαμα των ρούχων και των κλαδιών, όμως ο Κύριος, αδελφοί, δεν αρκείται σε ρούχα και σε κλαδιά να τους στρώνουμε. Ο Κύριος θέλει την καρδιά μας. Διαρρήξατε τις καρδιές σας και όχι τα ημάτια σας. Οι περισσότεροι έστρωσαν λοιπόν τα ημάτια τους αντί για χαλιά τάπητες στο δρόμο για να περάσει ο Μεσσίας. Έτσι εξέλαβαν τον Κύριο Ιησού, άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Αυτό συνηθίζεται και σήμερα και στα δικά μας μέρη. Θυμάμαι, πήγαμε με τον Όμιλο του Πειραιά στην Αίγινα. Και ξέρετε ποιος Άγιος δεσπόζει στο νησί της Αίγινας? Ο Νεκτάριος. Και μας έκανε εντύπωση γιατί την προηγούμενη μέρα είχε γίνει περιφορά της λεγόμενης θαυματουργικής εικόνας και οι δρόμοι ήταν γεμάτοι δάφνες δεξιά-αριστερά. Στο πεζοδρόμο, οι δρόμοι στις άκρες. Από όπου πέρασε η εικόνα ήταν γεμάτοι δάφνες. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρακτική που είναι μια μορφή σεβασμού και τιμής, πέρα φυσικά από τις όποιες καταχρήσεις. 9. Οι δόχλοι προάγοντες αυτών και οι ακολουθούντες έκρασνο λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Τα πλήθη του λαού, όσα προπορεύονταν και όσα ακολουθούσαν, με δυνατές φωνές δόξαζαν, προσέξτε, το «οσανά» είναι αίτηση. Παίρνει τη μορφή της δοξολογίας, αλλά κυρίως είναι αίτηση. Δόξαζαν, θα λέγαμε, προσευχόμενοι. Η κυριολεκτική έννοια του «οσανά» είναι «σώσε, ευόδωσε, Κύριε, προσεύχομαι». Αυτή είναι η ακριβής έννοια της λέξης «οσανά». «Να είσαι ελεήμων και ευμενής με μας». Αυτό θα πει «οσανά». Καθώς το Πάσχα πλησίαζε, ένας μεγάλος αριθμός προσκυνητών είχε εισρέψει στα Ιεροσόλυμα και από άλλες πόλεις. Υπολογίζουν οι ερμηνευτές σε στρογγυλό αριθμό, είναι εντυπωσιακό, 2 εκατομμύρια περίπου ήταν προσκυνητές, ντόπιοι από Γαλιλαία κτλ. Περίχωρα. Όλοι όσοι έρχονταν από τη Γαλιλαία είχαν δει, ξανά και ξανά, οι υπόλοιποι είχαν ακούσει. Μεσιανική προσδοκία λοιπόν και επίκληση, προσέξτε, αλλά με λάθος εκτίμηση. Γιατί περίμεναν ένα Μεσσία σε εγκόσμιο θρόνο που θα έφερνε νέτα σκέτα απλά και μόνο απελευθέρωση από το ρωμαϊκό ζυγό και αποκατάσταση του έθνους του Ισραήλ στην αρχαία του δόξα. Αυτό το ευλογημένος ο ερχόμενος, προσέξτε, δεν το δέχτηκε τελικά ο Κύριος εκείνη τη χρονική στιγμή από το έθνος του. Αντίθετα, θα δούμε, είδε την πόλη και έκλαψε για αυτή. Αυτός ο λαός, διαχρονικά, ο συγκεκριμένος λαός, το έθνος του Ισραήλ, δεν πρόκειται να τον ξαναδεί κυριολεκτικά, έως ότου, προσέξτε, πουν τα ίδια λόγια όταν θα έρθει. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλά με τελείως διαφορετική θεώρηση, αντίληψη και εκτίμηση των πραγμάτων. «Δεν θα με ξαναδείτε», προφητεύει ο Χριστός. «Εωσού πείτε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτός ο ερχόμενος ήταν ο βασιλιάς. Όταν έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου, πραγματικά, τότε λειτουργείς βασιλικά και είσαι ευλογημένος. Τότε γίνομαι κοινωνός και της δόξας. «Οσανά» και στον Υιό Δαβίδ και «οσανά εν της υψίστης». Εδώ το «οσανά» παίρνει τη μορφή μαζί με την προσευχή του ύμνου και της δοξολογίας. 10. Και εισελθόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα, όμορφο αυτό μετά, εσύστη πάσα η πόλης με μια ερώτηση. ποιος είναι αυτός, τι σέστην ούτως. Αδελφοί, αυτό γίνεται όταν εισέρχεται και όπου εισέρχεται ο Ιησούς. Σύονται τα πάντα. Τι σέστην ούτως, ποιος είναι αυτός. Σε αυτό το ερώτημα η Εκκλησία πρέπει να έχει μια απάντηση, πρώτα για τον εαυτό της και μετά για τον κόσμο. Και εδώ προσέξτε, όταν δίνετε τη μαρτυρία σας ή κάνετε την όποια απολογητική, μην αναλώνετε την προσπάθειά σας σε επιχειρήματα, εκτός αν οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Φέρε αυτόν που ευαγγελίζεις και έχεις την όποια, με την καλή έννοια, την παράθεση, debate, στην προσωπικότητα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και κυρίως περίοδοι όπως όταν πλησιάζουν Χριστούγεννα ή τώρα που πλησιάζει το Πάσχα. Πες σου, κοίτα να δεις, ποια είναι η γνώμη σου για τον Ιησού Χριστό. Η συντριπτική πλειοψηφία, εκτός αν είναι εκπεπιθήσεως άθεος, θα σου πούνε μόνο θετικά, αλλά περιοριστικά. Α, πρώτος, μέγας δάσκαλος, ας πούμε, ο πρώτος κομμουνιστής, ο αμφισβητείας του κατεστημένου, επαναστάτης. Πήγαινε και φέρε την ψυχή τέτα τέτ με αυτή την προσωπικότητα. Ο Ιησούς Χριστός είναι, σου πω τι πιστεύω εγώ. Τι πιστεύεις εσύ, θα σου πει. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα και από ασύλληπτη αγάπη ήρθε και έγινε άνθρωπος. Και αυτό που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες είναι η απίστευτη αγάπη του για μένα και για σένα που πέθανε στη θέση μας. Και αυτό που φοβόμαστε και χτυπάμε ξύλο το θάνατο, τον νίκησε βγαίνοντας από τον τάφο. Και μετά τον πας στην ψυχή στις διακηρύξεις του Κυρίου. Όχι όλες, δύο, τρεις. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή, η Ανάσταση. Φτάνει. Και πες του, έχεις τρεις επιλογές. Θυμίζω, λέγαμε, τρεις επιλογές. Πρώτη επιλογή, πάει αυτός. Φανταστείτε την εικόνα, έτσι, στο Λευκό Πύργο ή στο πλανήτη, να είναι κόσμος τίγκα, και να βγει με μια ντουντούκα ένας και να πει, όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Τι θα πεις εσύ τώρα. Πρώτη, το πάει αυτός, έτσι είναι. Αν είναι παράφρον, διώξτε τον, απορρίψτε τον. Δεύτερη, 400 τάχει, αλλά πάει και αυτός να κάνει μια θρησκεία όπως όλοι οι άλλοι. Κομφούκιος, Βούδας, Μωάμεθ. Μετά, σε ένα λεπτό μέσα, κοίτα, αν είναι ό,τι λέει ότι είναι. Αν είναι όντως η ζωή. Αν είναι η Ανάσταση. Αν πρόκειται να ξανάρθει. Και αν πρόκειται να σταθείς μπροστά του, πάρε θέση. Πάρε θέση. Και ανάλαβε την ευθύνη της επιλογής σου. Και άστο. Και ξέρουμε ποια είναι η διακονία. Ποια είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος στους μη πιστούς στον κόσμο. Το ακούω. Θα ελέγξει τον κόσμο. Περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης. Προσέξτε, δεν λέει περί αμαρτιών. Μην ελέγχετε μη πιστούς για αμαρτίες. Ποτέ. Δεν το κάνει το Άγιο Πνεύμα αυτό. Τότε το κάνει η συνείδησή τους που άμα φάει μερικές μπάτσες, πάει να ενοχλεί. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει όχι περί αμαρτιών, μιας αμαρτίας. Πες και τη συνέχεια, περί αμαρτίας γιατί... Όχι, δεν πίστεψαν. Δεν πιστεύουν σε μένα. Και μετά περί δικαιοσύνης, γιατί στο Θεό μόνο με τη δικαιοσύνη κάποιου άλλου μπορούμε να πάμε. Εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Και περί Κρίσεως, γιατί ο Σατανάς ήδη έχει κριθεί. Τον περιμένει η λίμνη του πυρός. Αλλά δυστυχώς δεν θα πάει μόνος του. Θα πάρει μαζί του δυστυχώς πολύ κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει για μια αμαρτία. Δεν πιστεύουν σε μένα. Φέρε την ψυχή τέτα τέτ με την προσωπικότητα που λέγεται Ιησούς Χριστός και δώσ' του να πάρει θέση. Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν. Η συγκίνηση του πλήθους, λόγω της μεσιανικής προσδοκίας και ελπίδας, ήταν μεγάλη, ζωήρη στα Ιεροσόλυμα, 11, είδε όχλοι έλεγον. Τώρα, κάποιοι που ξέρανε κάποια περισσότερα πράγματα, απαντούσαν στους άλλους, ούτως εστί ο προφήτης Ιησούς, ο από Ναζαρέτης Γαλιλαίας. Ο πολύς ο κόσμος εξηγεί στους προσκυνητές που έφταναν και ρωτούσαν για τον Ιησού και ενδεχομένως, αυτός είναι ο προφήτης, είχαν υπόψη τους, μόσαστε πιο χωρίο, από πιο βιβλίο. Τουλάχιστον από ποιο βιβλίο, αν θυμόσαστε ποιο χωρίο. Ποιο ήταν το προφητικό μήνυμα του Θεού στο Μωυσή σχετικά με έναν προφήτη. Σε αντιδιαστολή με όλους τους άλλους προφήτες. Για να πάμε να το δούμε. Διάβασε Ευαγγέλη και ακούμε όλοι Δευτερονόμιο 18, 15 πρώτα και 18 μετά. Δευτερονόμιο 18, πρώτα το εδάφιο 15 και μετά το 18. Δυνατά, καθαρά.
Αυτός θα αναδείξει ένα προφήτη από εσάς, μέσα από το λαό σας, σαν εμένα. Αυτό να ακούτε
Και το 18.
Εγώ θα αναδείξω μέσα από τον ίδιο του στο λαό ένα προφήτη για αυτού σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα του λέει όλα όσα εγώ θα τον διατάζω.
Μάλιστα. Έχοντας αυτό στο μυαλό τους, γι' αυτό θυμόσαστε τι ρωτούσανε τον πρόδρομο, τον βαπτιστή. Είσαι εσύ ο Χριστός, ο Μεσσίας, δεν είμαι. Είσαι εσύ ο προφήτης. Δεν ήταν σωστή η θεολογία τους, γιατί ο προφήτης ήταν ο Μεσσίας, εντάξει. Αλλά δεν το είχαν πολύ καταλάβει και το είχαν διαχωρίσει. Και θυμόσαστε όταν ο Χριστός ρωτάει τους δικούς του, το είχαμε δει Ματθαίος 16, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου. Ο Ιερεμίας, ο Ηλίας ή κάποιος από τους προφήτες. Εντάξει.
Μετά από πολύ διαβάσαμε, λέμε για τον Ιησού.
Βέβαια. Προφήτην εκ μέσου, σαν και εμένα, του λέει ο Μωυσής, θα αναστήσει ο Θεός. Αυτό ήταν ο προφήτης. Που ήταν ο Μεσσίας στην ουσία. Οι όχλοι, προσέξτε, αναφέρουν και τη Ναζαρέτ ως τον τόπο στον οποίο ανατράφηκε και έμεινε επί πολλά χρόνια. Και είναι αξίζει να δούμε, θυμάστε τους δύο προσεμαούς, τους δύο προσεμαούς. Ρούλα, διάβασε Λουκάς 24:19. Τι λένε στον Κύριο, Λουκάς 24:19, και παρακολουθούμε. Λουκάς 24:19. Έτσι, μέχρι εκεί. Βλέπετε οι δύο προσεμαούς. Τον ένα πώς τον λέγανε? Κλεόπα. Και ο άλλος κατά πέση πιθανότητα ποιος ήτανε? Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εντάξει. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ο Κλεόπας και ενδεχομένως ο Λουκάς, απαντώντας τον Κύριο, πώς τον αποκαλούνε τον Ιησού, ήτανε προφήτης από Ναζαρέτ. Εντάξει. Είναι εντυπωσιακό ότι αναφέρουν τη Ναζαρέτ, καθώς θυμόσαστε όταν ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ, βρήκαμε τον Μεσσία τον από Ναζαρέτ. Θυμόσαστε την αντίδραση του Ναθαναήλ όταν ακούει από Ναζαρέτ? Πείτε τι. Μπορεί να βγει καλό από τη Ναζαρέτ? Και απάντησε, αδελφοί, δόξα στο Θεό, μπορεί. Στη Ναζαρέτ ανατράφηκε ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Και από την ίδια πόλη, ποια πολύ μεγάλη προσωπικότητα γεννήθηκε και αγίασε. Η μητέρα του Κυρίου. Μπορεί να βγει καλό από τη Ναζαρέτ? Δόξα στον Θεό, μπορεί. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος να ανατραφεί και να διακονήσει εκεί και στα περίχωρα, Καπερναούμ κλπ. Και η ευλογημένη μητέρα που από τα αίματά της του έδωσε, έγινε το όργανο να του δώσει την ανθρώπινη φύση. Έτσι. Λέει η νύφη του άσματος, ο αγαπητός μου ποιμένει μεταξύ των ρόδων. Ναι, αλλά αυτά τα ρόδα πριν ήταν αγκάθια. Ήσουν ένα αγκάθι. Χάρη του Θεού μας έκανε ρόδα, άνθη πνευματικά. Και ποιμένει ο Κύριος μεταξύ των ρόδων. Και εγώ είμαι, λέει, ως ρόδο μεταξύ ακανθών. Έτσι, έτσι είμαστε. Ρόδα, τριαντάφυλλα, μεταξύ αγκαθιών. Από τη Ναζαρέτ, λοιπόν. Και θυμόσαστε, η Ναζαρέτ υπαγόταν στη Γαλιλαία και ποιο ήταν το προσωνύμιο της Γαλιλαίας? Γαλιλαία των Εθνών. Εντάξει, είχε επηρεαστεί από τον εθνικό ιδωλολατρικό τρόπο ζωής. Από τη Ναζαρέτ, ναι, δόξα στο όνομα του Κυρίου, μπορεί να βγει καλό. Κανένας τόπος, αδελφοί, καμία κατάσταση δεν μπορεί να εμποδίσει τη χάρη του Θεού. Μπορείς να είσαι άνθρωπος σφόδρα αγαπητός του Θεού, όπως ο Δανιήλ, ακόμα και αν είσαι 70 χρόνια εξόριστος στη Βαβυλώνα. Μπορείς να είσαι. Γι' αυτό λέει ο Ψαλμωδός, εν παντή τόπο, ευλογείτε τον Κύριο, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Όπου είναι ο πιστός, ο τόπος που πατά τα πόδια του είναι τόπος δεσποτείας του Κυρίου. Έτσι, ο Κύριος θαυμαστά εκπλήρωσε την προφητεία στο Ζαχαρίας 9:9, εφόσον ήτανε ο απόλυτα μοναδικός βασιλιάς για τη Σιών. Εντάξει. την πόλη Ιερουσαλήμ. Έχουμε συνηθίσει να λέμε για το ταπεινό γαϊδουράκι, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι εκείνη την εποχή και λίγο πριν, ο Όνος ήταν για τους Ιουδαίους μονάρχες βασιλικό ζώο. Εντάξει, ο Όνος. Θυμηθείτε ποιος προφήτης είχε γαϊδούρι που μίλησε. Βαλάμ. Εντάξει. Ο προφήτης Βαλάμ λοιπόν είχε Όνο. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια ευλογημένη εφαρμογή, προσέξτε. Μπαίνει ο Κύριος, καβάλα στο πουλαράκι, στο γαϊδουράκι, στο αεροσόλυμα. Αδελφοί, ποιον επεφημούνε τα πλήθη. Ποιον επεφημούνε τα πλήθη. Τον Κύριο ή το γαϊδουράκι. Ποιος μεταφέρει τον Κύριο. Το γαϊδουράκι. Πεφημεί κανένα στο γαϊδουράκι. Όχι. Τι ωραίο. Και στους μικρούς προφήτες Μαλαχίας συγκεκριμένα, θυμάται κανείς πώς αρχίζει ο προφήτης Μαλαχίας. Θυμάται κανείς πώς αρχίζει ο προφήτης Μαλαχίας. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Ο γνήσιος λόγος είναι ένα φορτίο για αυτόν που θα τον λαλήσει. Και τι ωραίο πράγμα είναι απλά να είμαστε τα όργανα μέσα από τα οποία θα επιβαίνει ο Κύριος. Πάρε μια απόφαση και πες του δίνε μου χάρη στον καιρό της παροικίας μου να μην κλέψω ούτε ένα γραμμάριο από τη δόξα σου. Όλη η δόξα σε σένα. Σε μένα μόνο η χαρά της υπηρεσίας. Ας είμαστε ειλικρινοί και ας ταπεινωθούμε, αδερφοί. Πόσες φορές κλέψαμε τον Κύριο. Πόσες φορές του κλέψαμε τη δόξα. Έτσι. Γι' αυτό σας έχω πει και σε παλαιότερα μαθήματα, ένας τίτλος ισόβιος για μένα, από τον καιρό που αναγεννήθηκα με τη χάρη του Θεού, πριν από 43 και χρόνια, ήτανε Τιμόθεος το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Φοβερή διαπίστωση του Παύλου. Σας στέλνω τον Τιμόθεο γιατί δεν έχω άλλο ισόψυχο που να με ρυμνήσει, πώς, γνησίως, περί της καταστάσεώς σας. Και ποια ήταν η θλιβερή του διαπίστωση, διότι, τι λέει, σαν τη διαστολή με τον Τιμόθεο, διότι πάντες ζητούσε τα εαυτόν. Πάντες ζητούσε τα εαυτόν. Έτσι. Στην όποια υπηρεσία μας, όλη δόξα να πηγαίνει στον Κύριο και σε μας η χαρά και η ευγνωμοσύνη για την υπηρεσία. Και μετά από τη θριαβευτική αυτή είσοδο, να η προσγείωση ανώμαλη 12, και εισήλθε Ιησούς στο ιερό και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζα των κολυβιστών κατέστρεψε και τα καθέδρα των πολλούντων τα περιστεράς. Προσέξτε, μετά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, πηγαίνει κατευθείαν στο ναό. Πηγαίνει κατευθείαν στο ναό. Και ανατρέπει τραπέζια, καθέδρες και τα λοιπά, καθίσματα, αυτών των άργυρα αμοιβών, υπήρχε, επειδή ερχόντουσαν από διαφορετικά μέρη, έπρεπε να γίνει ανταλλαγή στα νομίσματα, ώστε να μπορέσουν με τα νομίσματα των Ιεροσολύμων να αγοράσουν, κάνανε ταξίδι μια εβδομάδα, 3-4 ημερών, μπορούσαν να κουβαλήσουν ένα αρνί τόσες μέρες επάνω τους, έφταναν εκεί, μόνο με τα βασικά τις αποσκευές τους, τα προσωπικά τους είδη, και όσο θα μένανε, οι πιο πολλοί νίκιαζαν πανδοχεία, χάνια και τέτοια, και δίνανε χρήματα για να αγοράσουν ανάλογα με την κοινωνική τους θέση, υπόσταση κτλ. Ένα μοσχαράκι, ένα αρνί, ζεύγος νεοσών, περιστερών κτλ. Και γινόταν αυτό το αλυσβερίσι η ανταλλαγή των νομισμάτων. Και κοιτάξτε αδελφοί, λέει και τα σκαθέδρας των πολλούντων, κρατήστε τη λέξη, τα περιστεράς. Της Κύριε, εντάξει, και τα βόδια και τα αρνιά και τα... αλλά και τα περιστεράκια, τα αθώα, και αυτά. Και βέβαια, ξέρουμε ότι από άλλη παράλληλη γραφή, όταν οι μαθητές, αυτό ήταν ο δεύτερος καθαρισμός του ναού, είχε στο τέλος της διακονίας του Κυρίου, είχε προηγηθεί ένας πρώτος καθαρισμός στο ξεκίνημα της διακονίας του Κυρίου και όταν τον είδανε οι μαθητές να ενεργεί έτσι, τι θυμήθηκαν. Πώς? Θυμήθηκαν γραφικό χωρίο. Διπλό χωρίο. Το ένα, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Αδελφοί, όταν εμείς θυμώνουμε, όταν εγώ θυμώνω, η Ρούλα που με βλέπει θυμωμένο εμπνέεται κάποιο εδάφιο. Ο Χριστός ήταν Άγιος στην αγανάκτησή Του. Ήτανε Άγιος στην οργή Του. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη η τρομερή εικόνα, οξύμορο σχήμα, η οργή, όχι του Λέοντος, που είναι το λεοντάρι, η οργή του αρνίου. Έτσι, η οργή του αρνίου.
Θέλω να καταλήξω αυτό που είχα πει με τον Ρώσο καλύτερα.
Ποιο?
Ότι είναι η δεύτερη φορά. Γιατί και στον Ιωάννη λέει...
Ναι, στον Ιωάννη είναι η πρώτη φορά.
Γιατί πολλές φορές δεν είναι μία και...
Δύο είναι. Δύο φορές. Μία στο ξεκίνημα της διακονίας και μία στο τέλος. Καθάρισε τον ναό. Και λέγει αυτής, «Γέγραπτε, εδώ αδελφοί, ο οίκος μου, θα κάνω ένα λάθος εγώ, οίκος κηρυγμάτων κληθήσετε». Έτσι λέει. Τι οίκος προσευχής, ημείς δε αυτόν ποιείται σπηλαιολιστών. Το «γέγραπτε» καθόριζε τόσο τη ζωή του, όσο και τη διακονία του. «Γέγραπτε γάρ στους πειρασμούς του», στον εχθρό, «και γέγραπτε γάρ» είναι γεγραμμένο «και στον ζήλο του». Κάνει αναφορά ο Κύριος από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα 56:7 και 67 και σε συνδυασμό με τον Ιερεμία, για διάβασε χαρίκλια Ιερεμίας 7:11. Ιερεμίας 7:11.
Σπήλιον μισθόν έγινε εδώ ο ίδιος ούτως, εφάνε κλείθη το όνομά μου. Ιδού, αυτός ο κόσμος, ήταν τα αυτά, λέει ο Κύριος.
Έτσι, σπήλαιο ληστών. Αλλά να μείνουμε λίγο, αδελφοί, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής και στα αντίστοιχα προφητικά χωρία που άντλησε ο Κύριος, θυμάται κανείς τι θαυμαστά προσθέτει ο Κύριος, τι θαυμαστό προσθέτει, που δεν το αναφέρει εδώ ο Ματθαίος. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής και... Όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Και θα τους εφράνω, όχι στον οίκο των κηρυγμάτων, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Αλλά για να εφραίνει το λαό του στον οίκο της προσευχής του, το λαό του, θα πρέπει να με εφραίνει και να σε εφραίνει στο καθημερινό ραντεβού μαζί του, τετ-α-τετ, σαν μονάδα. Λέει ο Δαβίδ, εφράνθην, χάρηκα όταν μου είπαν πάμε στον οίκο του Κυρίου, ναι. Αλλά σαν μονάδα ο Δαβίδ, λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Σε ποθεί η σάρκα μου, σε διψάει η ψυχή μου. Ψαλμός 27, ένα ζήτησα από τον Κύριο. Αυτό και θα ζητώ. Πείτε μου ποιο. Όχι, αυτό είναι μετά. Μετά είναι ανακατοικώ στον οίκο του Κυρίου. Προηγουμένως τι λέει. Ετοιμάσαι. Το ξέρεις αλλά το ξέχασες. Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Να θεωρώ. Τι να θεωρώ. Το κάλος του Κυρίου. Μετά είναι. Σίγουρα. Δεν λέει να θεωρώ το κάλος του Κύριου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Α, εντάξει. Σωστός. Λοιπόν, αλλά δίνουμε την έμφαση να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Γιατί, έχει πει αλλού, χορτασμός ευφροσύνης είναι το χέρι σου που δίνει. Θέλουμε την ευλογία, το πρόσωπό σου. Και η όμορφη φράση «θα τους χορτάσεις από το πάχος του οίκου σου και από τι θα τους ποτίζεις», πείτε το, το έχω πει τόσες φορές, «από τι και με τι θα τους ποτίζεις». Φοβερή φράση. από τον χήμαρο της τρυφής σου. Τι θα πει τρυφή? Απόλαυση. Βγαίνε με τέτοια κίνητρα για την ώρα σου με τον Θεό. Και όχι απλά με μια λίστα αναγκών. Βγες για να σε τρέφει με το πάχος του οίκου του. Βγες για να σε τρέφει, να σε ποτίζει από το χήμαρο της τρυφής του. Έτσι. Κορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπάντως. Και είναι εντυπωσιακό γιατί αυτός ο άνθρωπος που τα λέει αυτά είχε μόνο 5 βιβλία στη διάθεσή του, την Πεντάτευχο. Και ενδεχομένως το βιβλίο του Ιώβ, τίποτα άλλο. Φαντάζεσαι τον Δαβίδ να είχε τα Ευαγγέλια, να είχε Εφεσίους, να είχε Ρωμαίους, να είχε Εβραίους, να είχε τις καθολικές επιστολές, να είχε την Αποκάλυψη. Τι θα έγραφε? Και δεν είχε το Άγιο Πνεύμα μόνιμα στο πνεύμα του όπως εμείς. Ερχόταν, έφευγε. Λυπούσε το Θεό, έφευγε το πνεύμα. Μετανοούσε, ερχόταν το πνεύμα. Και όχι μέσα του, πάνω του. Εντάξει. Θα τους εφράνω λοιπόν στον οίκο της προσευχής μου. Και γιατί γίνεται αυτό, αδελφοί? Σε μια έτσι μικροκοιλάδα που περνάμε λίγο με τη ρούλα αυτές τις μέρες, χθες προχθές μου είπε, ευτυχώς μου λέει που χαμογελάς. Το πήρα αυτό το πνεύμα του Θεού και σε συνδυασμό με κάτι μελέτες που κάνω, το χρησιμοποίησε πολύ. Για σκέψου να έχεις έναν άντρα και μια γυναίκα που να είναι από το πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ έτσι σκυθροπός και σκυθροπή. Να σε πιάσει κατάθλιψη. Όταν βγαίνεις να έχεις παρέα με το Θεό, επειδή λέει αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες αδικία, ανομία, γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός σου. Πείτε τη συνέχεια τώρα. Να είδε τον έχρισε. Με λάδι αγαλίασης. Αυτός με τον οποίο πάω να συνεντηθώ στην προσευχή, προσέξτε, είναι ένας χαρούμενος Θεός. Δεν είναι ένας κυθροπός Θεός. Μάθε να χαμογελάς τον άντρα σου, μάθε να χαμογελάς τη γυναίκα σου, στο παιδί, όσο μπορείς περισσότερο. Αλλά αυτός με τον οποίο κάνουμε παρέα κολυμπάει σε λάδι ευφροσύνης. Γι' αυτό λέει στους δέκτες και στους λήπτες, θα δώσω αντί της τάχτης τι πράγμα? Ωραιότητα. Και ένεση. Δοξολογία. Στολή ενέσεως. Αντί του πνεύματος της, ποια λέξη χρησιμοποιεί? Ακηδείας. Αυτής της βαρεμάρας, έτσι. Όταν λοιπόν βγαίνω να το συναντήσω, βγαίνω, προσέξτε, βγαίνω να συναντήσω έναν χαρούμενο Θεό. Αυτά λέει, σας τα είπα ο Κύριος, για να μένει μέσα σας τι πράγμα? Η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πεπληρωμένη, πλήρης. Και τη χαρά σας, τότε, κανείς δεν την αφαιρεί. Έτσι, κολυμπάει σε λάδι χαράς. Και ξέρετε γιατί είναι χαρούμενος ο Κύριος? Για ανοίξτε, αν το θυμηθώ κανένα, νομίζω 115, ένα ψαλμός. Θα το τσεκάρω λίγο. Λοιπόν, για γυρίστε ψαλμός 115. Ναι, 115.3. Κοιτάξτε, αδελφοί, γιατί ο Θεός μας είναι μόνιμα χαρούμενος. Προσέξτε. Ψαλμός 115.3. Αλλά ο Θεός ημών, λέει ο Θεός μας, πού είναι? Στον ουρανό. Κοιτάξτε την επόμενη φράση. Πάντα, υπογραμμίστε το πάντα. Πάντα όσα ήθελησε, επίησε. Για φαντάσου να έχεις μια ζωή, εσύ και εγώ, εμείς, που όλα, όχι ένα-δύο, όλα όσα θελήσουμε, θα πραγματοποιούνται. Τι θέλεις? Να γίνεται. Τι θέλεις? Να γίνεται. Τι αποφασίζεις? Να γίνεται. Ο Θεός μας λοιπόν, δόξα στο όνομά Του, που είναι στον ουρανό, όλα όσα θέλησε και θέλει, αδελφοί, γίνονται. Και επειδή γίνονται, είναι ένας ανθρωπομορφική φράση, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, ευτυχισμένος Θεός. Και με τέτοιο Πατέρα και Κύριο κάνουμε παρέα, που κανένας σκοπός Του δεν μπορεί να ματαιωθεί. Που καμία βουλή Του δεν μπορεί να αναιρεθεί. Κοιτάζει την κρίση τώρα στην Ουκρανία και ο καθήμενος λέει στους ουρανούς, θα γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς. Ο Κύριός μας είναι ένας απόλυτα χαρούμενος και ευτυχισμένος Θεός. Γιατί μόνο αυτός όσα θέλει γίνονται. Εγώ και εσύ θέλουμε πολλά, αλλά πόσα γίνονται. Εντάξει, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μόλις, να κλείσουμε με αυτό και μετά έχεις να ρωτήσετε κάτι. Μόλις, αλλά προσέξτε κάτι, ξέρουμε από τον πρώτο καθαρισμό πήρε το μαστίγιο, έκανε φραγγέλιο, έτσι. Τα ανέτρεψε όλα, αλλά δεν χτύπησε ανθρώπους. Ανέτρεψε καθίσματα, ανέτρεψε παγκάκια, τραπέζια, όχι ανθρώπους. Εντάξει. Μετά το καθαρισμό, το ευλογημένο και στο στίχο 14, και κλείνουμε με αυτό. «Και προσήλθον αυτό τυφλή και χολή που εν το ιερό». Και τι έκανε. «Και εθεράπευσεν αυτούς». Και είναι εντυπωσιακό ότι το Άγιο Πνεύμα αναφέρει, προσέξτε, μόνο τις δύο αυτές κατηγορίες. Υπήρχε ένα ιδιαίτερο χρήσμα από το Άγιο Πνεύμα με οδηγία του Πατέρα εκείνη την ημέρα στο ιερό για τυφλούς και για χολούς. Τι σας θυμίζει αυτό? Ποιο άλλο χρησμένο σκεύος του Θεού είχε συγκεκριμένο χρήσμα ανάλογα? Ο Φίλιππος. Πάμε να το δούμε. Πράξεις 8. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Πράξεις 8. Από το 5. Ο δε Φίλιππος καταβά στην πόλη Σαμαρία. Κήρυδες αυτούς τον Χριστό. Οι όχλοι προσήχαν. Κοιτάξτε το 7. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρα εξήγοντα φωνάζονταν μετά μεγάλα. Κοιτάξτε. Και πολλοί δύο κατηγορίες στο Φίλιππο. Και πολλοί τι? Παραλυτικοί και χολοί. Τι λέτε, τυφλοί δεν θα υπήρχαν? Με άλλες αρρώστιες δεν θα υπήρχαν? Να γιατί, προσέξτε, στα χαρίσματα του Πνεύματος, ενώ τα περισσότερα είναι σε ενικό αριθμό, λόγος γνώσεως, λόγος σοφίας, όταν ερχόμαστε στις ασθένειες, έχουμε πληθυντικό αριθμό. Έχουμε χαρίσματα ιαμάτων. Πληθυντικός. Γιατί ιαμάτων? Γιατί δυστυχώς μετά την πτώση οι αρρώστιες είναι πολλές. Και ο Χριστός τη συγκεκριμένη μέρα, μετά τη θριαμβευτική είσοδο σε Ιεροσόλυμα, στο ιερό, έχει ιδιαίτερο χρήσμα από τον πατέρα του για τυφλούς και χολούς. Και ο Φίλιππος, ο πρώην διάκονος και μετέπειτα θαυμαστά Ευαγγελιστής, έχει ιδιαίτερο και συγκεκριμένο χρήσμα στην πόλη της Σαμάριας για παραλυτική και χολή. Έτσι. Και κοιτάξτε, αδελφοί, πού μαζεύτηκαν όλοι αυτοί? Στο ιερό. Μέσα στο ναό. Τέτοια ήταν η διακονία. Μακάρι μέσα στο φάσμα των τοπικών μας εκκλησιών να μας χαρίσει ο Θεός τέτοιες διακονίες. Έτσι. Άλλη μια φορά δεν αρνήθηκε και η εκκλησία του πρέπει με πίστη, με υπομονή, με ταπείνωση να ζητήσει να πάρει μέρος σε αυτό το χρήσμα. Σταματούμε εδώ. Υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Στα μέχρι τώρα. Αυτό, αδελφοί, που εμένα με λυπεί είναι ότι ενώ ο Χριστός λέει ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής και θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου, δυστυχώς πανελλαδικά και διαδογματικά η πιο αδύνατη ώρα στη ζωή κάθε τοπικής εκκλησίας είναι η ώρα της προσευχής. Έχουμε μια τέτοια δύναμη που την χρησιμοποιούμε τόσο λίγο. Όταν δύο φορές με τη χάρη του Θεού ελεήθηκα να πάω και να γυρίσω από την Νότια Κορέα, Σεούλ, απίστευτες οι αυξήσεις της εκκλησίας και ρωτήσαμε ποιμένες, όσοι μιλούσαν αγγλικά, ποιμένες πρεσβυτέρους, διακόνους, στελέχη, απλούς αδελφούς. Πού οφείλεται αυτό? Όταν σε 22 χρόνια τα 22 άτομα γίνονται 10.000, για παράδειγμα. Και στέλνουν οι Αποστόλους σε 72 χώρες. Κανείς δεν μας είπε ούτε για στρατηγική, ούτε για μεθοδολογία, ούτε για χρήματα, τίποτα. Φυσικά υπήρχαν όλα αυτά. Αλλά όλοι όσοι μιλούσαν αγγλικά, μία λέξη, prayer. Prayer, προσευχή. Και δεν θα ξεχάσω όταν επισκεφτήκαμε τρίτη φορά επί ευρωπαϊκού εδάφους, οι αδελφοί της Ευρωπαϊκής Ζώνης μαζευτήκαμε, ήρθε και ο Κιμ εκεί και πήγαμε στη Βιέννη, όπου φιλοξένησε τις εργασίες η Κορεάτικη Εκκλησία στη Βιέννη. Μας πήρε ο Ποιμένας, μας πήγε στον Άμβωνα, μου λέει, σας δείξω κάτι μου, μας λέει. Ο Άμβωνας είχε ροδάκια, ήταν κυλιόμενος. Κάνει μία έτσι, φεύγει ο Άμβωνας και από πίσω ήταν ένα στρώμα και λέει, το βλέπετε αυτό το στρώμα? Σε αυτό το στρώμα είναι όλη η δύναμη της Εκκλησίας. Σε αυτό το στρώμα. Προσεύχομαι εγώ και η γυναίκα μου και όσοι αδελφοί έρχονται να συναντηθούν μαζί μας. Εδώ συναντιόμαστε. Έτσι. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Εμείς το έχουμε κάνει οίκος κηρυγμάτων. Καλά είναι τα κηρύγματα. Δόξα τω Θεώ. Εξηγούμε το λόγο του Θεού. Αλλά ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Εντάξει. Ρούλα, κλείσε μας με μια προσευχή.
Αλληλούια στο όνομά σου. Αμήν.
Αμήν. Αμήν.